og það verið mikið kveðið heima hjá þér, var það ekki?
Þetta var kveðið gamla daga.
Já, mann svo nokkuð, hver kendi þér þessi kveðalög?
Bjarni, þessi sem ég voru stuðpjó.
Bjarni hvers son?
Hann var Friðrik.
Friðrik son, já.
Já, hann kunni sko, svo kunni, hann kunni allar passi í sálmanu bókur.
Já, með gömlu lögunum.
Gömlu lögunum.
Manstu nokkuð af þeim?
Já, mann nú eitthvað af þeim.
Manstu upphafið?
Já, mann...
Upp mín sál?
Já, mann sko... Já, mann á þeim, sko séður.
Já. Þú, þó þú verður kveðað, þó þú sért kveðað, myndir kannski raula fyrir okkur eitt erindi. Eitt vers.
Já, ég gæti það.